Mūsu ītos dīnas gosts ir Latgales turisma asociācijas speciāliste, Latgalīša kultūras kustības valūda aktīva daļēbņēca ir Latgalīša kultūras ziņu portāla Lakuga rokstu autore Laura Spundere. Cita storpā Laura ir arī viens no cilvēku, kurais strodoja pie to, lai Google Translate tulkotu latgaļiski. Tivojūtīs aktīvai turisma sezonai, ar Lauru šodien runosim par turisma īspiejam Latgalā, kur, kū ideļ kam, izaicinojumim i perspektīvam itamā lauciņī.
Vasala, Laura.
Vasala šodien. Varu darunāt arī, kā su bīdrēbas nazinomā rādzikņa. Viena no daļaņēc, un tā, ka vēl pie visas garos rindenis var vēl vienu sapurēt daļikt.
Kas ir tas, kas ikdīnā aizjām lalokū tova laika daļi?
Turismas, viennozīmīgi turisma nozare, viss, kas ir saistīts ar turismu Latgolā, gan iz oru, gan iz īkšu, gan pa visam pusam, tas ir turismas.
Tu vari pasacēt, kurš tev ir mēlokīs turisma objekts Latgolā?
Tā ir nadrieks sacēt.
Iz kurēņa tu būs mums trēs reizes vairāk, esi gojusi?
Iz kurēņa es būs mums trēs reizes vairāk, esmu gojusi aplēk azaram, pie kurās netoļi dzēvoju.
Tas ir biežgaļa pusī?
Biežgaļa pagastas, nu jā, mērāns.
Kā tev līkās, kas pīsaista turistus Latgalā?
Pamunam, tas ir tāds kultūra viesturisks mikslis, kas ir veidojis cauri gadu simtim. Tas ir gan mūsu senajos tradīcijas, gan valūda, gan tas salikums ar daudz nacionalitātam, daļ ko mūsu reģions stipri atsešķir no porijos Latgalas. Tas ir ļoti interesanti, tas ir citādāk. Dēļ tam arī, manuprot, cilvēkiem pateikt atbraukt, pazevērt, īpazēt, uzzinot vairā.
Doba ir viens no tom lītum, kas ir tāds top Latgolā pīsaistūši, kā tev līkās?
Es sacētu, ka nu, par to, ka ņu porgojiņi ir palikuši nu, ļoti, ļoti aktīvi, ļoti pīprasāti. Tu gatavas trešo Latgolas porgojiņa sezona, Latgolas porgojiņa dīnu sezona, kuru organizēja mēs kā turisma asociācija ar Latgolas turisma informācijas centrim. Pagošu gadu mums bija 11 porgojiņi, šogad būs 10 ir paredzēti, bet parasti pa sezonu vēl kāds uzrūna pa starpai, tad sēt arī vairāk. Bet nu, kūpumā tī būs nu, tikai vairāk kā pusotras tūkstotas kilometru pa Latgalu.
Bet tu tagad runāji par Latgales garos porgojiņu maršrutu ezertakas vai par dabas pusēm?
Gon. Savā gadījumā es runāju taišņi par ezertaku vairāk, par to, ka tas ir mūsu kā bīdrēbas Latgales turisma asociācijā projekts, kuru mēs eistinojam un turpinojam uzturēt, bet tas nenozīmē, ka visi citi porgojiņi vai visi citas aktivitātes ir mazāk interesantas, gan debesas puses, gan esam pamazām beidzot uzarūnu individuāli uzjēmē, kuri arī aicinoja saviem porgojiņiem, kas ir ļoti forši. Pat tiešām katru reizi redzam, ka sazalas ar lielas grupas, nu pat bija Augšdaugavas novada Daugavas lūkos porgojiņas, vītējais aktīvists organizē arī 70 cilvēku vienkoši gatavi vīti. Ka tas ir superīgs pierādījums, ka Latgola ir interesanta, ka te grib atbraukt, ka te grib paši arī vītēji cilvēki īti darēt.
Nu, tad, kad jūs staigājot apkārt, kāda te infrastruktūra varētu būt?
Porgojiņus tas varbūt nav ņemos tik svarīgi, par to, ka tītumā ir vairāk vai mazāk cilvēki, kas jau īt, kā sagatavoti, izzina, kurī īti, kas jums ir jojam lēdza. Protams, mēs katru reizi arī instruējam, ja atgodinām klasiskos lītes, kā jūdins pudelī, kā tas uzkūdus vai tam lēdzīgi. Bet visāži citāži, vismaz tūsku porgoņus, kurus mēs organizējam, mēs rākam iekļaut, varbūt kāda īšana baznēcā, varbūt kādas apskatis vītes, kad putras vorēšana kaut kūt, lai papildinot to visu, lai patiešām cilvēkam būtu tāda vēl papildu pīvīno to vietēba, ne tikai tas, ka tu izakusties svaigā gaisā tā kortēgi, bet tas, ka tu arī satiec to vītējo cilvēku, tas, ka tev ir īspēja arī pazarunot.
Kas ir tī, kas īta tamos porgojiņus? Tī ir vītējie cilvēki, tepat vai tī ir pornovadnīki?
Nu, pamatā, protams, vītējie, bet to, ko mēs redzējām pēdējās divos sezonos, ka tas ir atkan sacēšu lielas mikslas, ir redziņīgi, kas atbrauc, ir no Līpojas braukuši cilvēki, no Jelgavas, no Iekapiļas, no tik dažādām vītām, ka tiešām tas ir tāds kortieks mikslas.
Porija vai Eiropa pasauli?
Vēl nā, bet es ceru, ka jā. Bet es varu piebalst, ka mums ir viens cilvēks gids, kas vatvas mūs divas šveicīšu grupas iz Latgalu. Īpatīšām ir ļoti apmīrināti loprotis izitīņi brauc, kas varbūt no tādam vītējām latgaļīšam varētu likties jūcēgi, nu šveica, kolni, kuī tad pazaudieši. tie tādi seniori, aktīvi, izstaigošie, visus kalnus, iegrib pazavērt citu pasauli, labprāt brauc zitīt.
To arī mēs izstaigošie,
ja? Jā.
Mēs jau līkās, ka Latgalā ir nu, ļoti kalnēnai daudz šmuku kalnu. Ko šveicīši par to saka?
Šveicīši saka, ka kalnu nav, bet viņi saka, ka tāpat tā daba ir tik stipri atškarīga no to, ko ir kasdienā redz, ka tas ir interesanti jebkurā gadījumā.
Piņemsim Kuldīgu, sauc par mazo Venēciju. Kā ir Latgalā, vai mēs arī ir kaut kāda tāda sava, nezinu, mazo Šveica vai kaut kas cits, ko tu esi dzirdējis?
Tas droši vien būs atkarīgs no to, par kuru pasaule pusi mēs runājam.
Par kuru Latgales pusi?
Ne tikai, par to, ka, piemēram, daļ pūļi mēs esam mazo pūļē. Diezgan daudz mēs esam mazo pūļē, par to, ka mūsu tas kultūrvēsturiskais mantojums ir tik plats saistībā ar pūļē, ka vēl pieteikoši daudziem tiem, kuriem patiešām interesē meklēt savus sauktos saknis, tad mēs esam tajā mazo pūļē, kur var atbraukt un pazavēt par to, kas ir sazaglobojis, ko vairs nav pūļē varbūt palicis. Kas jau ir nu, tā kā pazamainījies laika gaitā. Daļ kādiem citiem mēs varbūt esam nu, tāds dabas rezervāts, kur atbraukt. Tiešām tā kā Jozef ir no kuras puses mēs to skatāmies.
Kā tu redzi, kādi ir tie izaicinājumi turisma jūmā Latgalā? Ko mums jums trūkst?
Nu šobrēd jau projām visiem maziem uzņēmējiem, kas grūtākais ir laiks piec rūvežu aiztaisēšanas. Bet to, ka tomēr ir gudrīgi jodzēst, ka lielu austrumu kaimiņu turisti aizēma lielu daļu skaitu apmeklētoja Latgolā. Ir ne tikai Latgolās, nu pat no nu, viena sava kolēģi dzirdēja, kā arī Kuldīgā taisos cīt, piemēram, suvenīra veikaliņš, par to, kā arī tī lielu austrumu kaimiņu turisti bija pamats, kas pierka tos suvenīrs, kas brauc. Tas man bija absolūts pošteigums, kā arī tā ir noteikti, nu, ka tas nav, ka tie ītekmi nav tikai iz mūsu pusi. Jo stereotipiski varētu domāt, ka, nu, jā, nu, Latgalā tagad viss švaki par to, ka nav tūs turistu no tos puses.
Bet tu jūs jūti tā ikdīnā, es pieņemsim, ka iedzēvotojas najūtu, kad, nu, nezinu, krīvējs vai boltkrīvējs mums ir tāds aktīvs turists.
Mēs varbūt jūs tā konkrēti najūtam, bet izmantoja naktsmītņu pakalpojumus. Tagad ir, nu, tā kā jūpārstruktūrē savu darbību, plus, diemžēl, ļoti daudzam trūks valodu zinošanu. Attiecīgi daļ tam, nu, ir grūži komunicēt ar to ārzemnieku mums pagaidām. Protams, ir labi piemēri, bet pieteikoši daudz ir tāda, nu, kur ir pagrūši.
Tu domāji par angļu valodu?
Jā. Nu, protams, izceli būtu, ka mēs ir līdviski igauniski varētu brēvi runāt, bet, nu, vismas angļu būtu tas tāds pamateņš, kas būtu, nu, jozina tomēr.
Bet te infrastruktūra, labi porgojiņam, tu sacīji, ka tas varbūt nav tik bildiski, bet tomēr, kā ir te turisma infrastruktūra Latgolā, gan tīm, kas īt ar kojam, gan tīm, kas brauc ar mašinam, kas ir tī izaicinojumi un pozitīvos puses?
Nu, es sacātu, ka gadu desmitiem vecais stereotips, ka mums ir švaki ceļi jau vairs nav taisnība. Jau kādu laiku nav taisnība, protams, varbūt kaut kādiem pavisam mazī zemes ceļi kaut kur ir palikuši, bet reāli visi lielīgi savīnojumi ir ļoti labi, ļoti kvalitatīvi, daļ tam uzadraukt par to, ka nu te mēs brauksim, ka mums vajag kādus visgojējies, ka izbraukt Latgalu, tā nav. Mums ir pieteikuši daudz turismu objektu, kur apsastot, kur padarēt. Nu, mīnuss ir tāds, ka lielākajā daļā turismu objekti ir jopīsaka īprīkš. Vienkārši daļ tam, ka cilvēki, nu, tas nav cilvēku pamata darbs, ja nav izvītas napotraukti. Attiecīgi, ja tu brauc uz Latgalu, tad tev tas ir jāsaplāno valodas. Ja tu gribi to maksimālo labumu saim, teiksim, pēc iespējas vairāk ieraudzēt visu, ko tu gribi ieraudzēt, tad tev tas ir jāsaplāno tomēr. Tev par to ir jopadomā, bet es nesacātu, ka citvīt Latvijā tas īpaši atsašķir. Nu, dīz vai tī ir tik daudz turismā pakalpojumu snīdzē, kur ir napotraukti 24/7 atvērti. Tā ka tas ir specifiski raksturīgi visam reģionam.
Tā ko man darāt, jo es esmu no cita noda, gribu apmeklēt Latgolu, kur man grīzties, lai saplānoju savu?
Ja pateik vairāk digitālas versijas, tad ir sātas lapa latgala.travel. tie var droši īti pameklēt, apsavērt vispār, kas interesējas, kuru pusi grib aizvedot. Tāpat, protams, ir turismu centri, gan pa telefonu jau var pīzvaņāt, gan socsteiklos pameklēt informāciju, tā ka, nu, tas būtu tāds sokums. Protams, ļoti daudzam arī pateikt sāktos Facebooka grupus, kur ir kaut kādi izciemi, kur konkrēti citi cilvēki jau ir braukuši, tad uzrakstu savu pieredzi. Ja tas patiešām ļoti darbojās, daudziem pateikt, ka izlasot, nu, pat varbūt no sava drauga pieredzi, bet kāda no viņa cilvēka no malas pieredzi izadvesmai brauc, japsavir, ja dora.
Ilmāra, man tevi izreiz gribējās atbildēt. Google var pavaicot, un tad turpinājot tēmu par Google, tad Laura ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir strādājis par to, lai mēs Google atrastu arī latgalīšu valodu, lai Google Translate mēs varētu porlikt vai portulkot tekstus latgalīšu valodā.
Jā, bet līdz tas projekts bija diezgan garš, diezgan sarežģīts par to, ka teksti nebija gluži poši vīglokī, bet tādi smagņai viesturiski teksti, kas varbūt nedaudz pošteidza par ko, kas tāds ir jotulkoja, bet no acīm redzot, mākslīgajam intelektam ir diezgan vienalga kādus tekstus visiem pretī, es jūs apstrādāju drusku citāžāk, nu kā mēs kā cilvēki esam pieraduši. Bet, nu, ir tas, ka New Google Translate saprot arī latgaliski, tas ir fantastisks panākums par to, ka tik ļoti daudzi cilvēki no visām pasaules pusēm var kaut ko iztulkot latgaliešu valodā.
I kā ir ar ChatGPT?
Es paši arī izmantoju, nezinu, jūs esat izmantojuši. Es izmantoju.
Nu, New jau laikam es sotu saprast.
Latgaliski, nu, ir grūšok, protams, jā, es pamatā izmantoju latviski vai angliski, bet arī latgaliski, jo vairāk mēs izmantosim i tos visus īrīces, i tos visus mākslīgo intelekta reikus, jo labāk jī paliks. Bet tu, ka jī jau vajadzos no to, kādu informāciju mēs jau mūsu īvadam, ko mēs jau vajadzējam.
Jo tad, kad tikko pasirodā, tad gan jūs sacīja, ka valodu jūs nevar izsamocēt, latgaliešu valodu jūs nezina. Jo, laikam, tie latgaliešu valoda ir vairāk škārsteiklā, un tad, jā, tad arī, laikam, ar to Google Translate ir, mums jūs ir jolītāji.
Jā.
Lai būtu vēlmērī, jo droši vien pilnveidot un jūs atsatīstētos, jo vairāk mēs to valodu škārsteiklā lītājam.
Jā. Tam jau par pamatu ir tie tā saukti lielos valodu modeļi, kuriem apakšā ir ļoti lielas valodu kūpes, dažāda veida valodu sakortojumi, kurus par pamatu pēc tam izmantoja tev sistēmas.
Tu pati ikdīnā, nezinu vai katru dīnu, bet kaut kāda tava laika daļā ir aizimta arī ar latgaliešu kultūras ziņu portāla Lakuga rokstu gataviešanu, kur ir latgaliešu valodā. Kas ir tie reiki, kurus tu pati izmantoji?
Nu, tie ir mūsu tikai standarta reiki, kas būtu hippie laklīt, senējo vornēca, kas ir izstrodota
tehnoloģija akadēmijā.
Jā, tehnoloģija akadēmijā. Tā paši ir ceturreiz, teik, izmantota varbūt vordinēca, bet nu, te varbūt nedaudz rešok šobrēt, tā kā nav tikusi atjaunot ilgu laiku. Tāpat ir izgojis arī tehnoloģija akadēmijas jaunums tezaurs, kas arī ir ļoti nūdrēks reiks, ka kasdīnā pazavērt, pameklēt varbūt kādus citus vordus, padomāt, kā citādāk pīrakstāt teikumus. Jā.
Par vēlo maršrutim, tiku tagad sarunas laikā, es čatam GPT pajautoju, kur es varu izbraukt ar riteņi latgaļīšu valodā. Es mani pīdovoju izreiz Reigu. Tikai Reigas maršrutus. Kā ir Latgulā ar tīm vēlo maršrutim? Es esmu redzējis zēmis, ka ir vēlo maršruts ir numur tāds, bet to vēlo ceļaņa nav. Vai var pīpildāt sapni, ka būs tie vēlo ceļaņi kaut kād?
Vēlo ceļaņi, nu, tas ir stipri atkarīgs no pašvaldībām. Ja pašvaldības sazīmes savā pusē iestrunāt tad uz lielos projektus, tad jau nu, kodreiz būs Daugavpilī kaut kas ir. Nav tā, ka pavisam nav, bet arī velo maršrutim svarīgi ir tas, ka jī vispār ir marķēti, jīm nav obligāti jobīt tādam velo celiņam, kuru mēs izprūtam kā pilsētvides velo celiņu. Ja es ar dabā piemēram, tad es ir vienkārši marķēti, cilvēks par jū var dūtīs un apazusti, tas ir svarīgi, tādi mums ir, tādu ir pieteikoši daudz.
Būs atvarīt kojam.
Būs atvarīt kojam. Var braukt ar zirgu, ar mašinu.
Nā, mīlos draudziņus, zilu azaru zemē, var arī peldēt ar laimu.
Var arī peldēt. Tāpēc tur arī maršruti, kur piedāvā cilvēki ar pasavīnotiem azariem par kanā izbraukt. Tas ir Kroslavas pusī pamatā. Ir vairāki savīnoti azari, pa kuriem var izbraukt tādā kā maršrutā. Jā.
Tas ir Kroslavā piktajā gada laikā, tad, kad ir tos pļovas aplūduši. Jā.
Tas ir Augšdaugavas novada vieta, jā.
Bet tas ir tad, kad ir aplūduši, vai nā?
Nā.
Arī tad, kad...
Ir arī vienkoši savīnoti azari, starp kuriem var izbraukt, kas ir Nu, nā gluži strauteņu, kā grovi savīnāt, nu, pa kuru tu vari tikt cauri pa tiem azariem, bet dvītis atbūda, tas ir vispār cits fantastisks piedzīvojums, kuros īsaka kotram paraudzēt, bet tas ir ne kotru godu, šogad laikam nebūs.
Dvītis atbūda, tad tas ir tas piktais gadalaiks, par kuru es sacīju, kad palienu pļovas ir aplūtuši.
Jā, tas ir fantastisks skots, kur, nu, tīšām... Es nezinu, kā to aprakstāt. Tas ir jābūt klot, kāp saprastot, cik īspaidīgi tas izver.
Santiago ceļš Latgalā, ko tu par to domāji? Vajag, nevajag? Nu, doba ir tas, ko mēs varam izmantot, un ir tī ceļi, nav tī ceļi, visad varīt kojam, varbūt, kad ejam kojam.
Marketinga eksperts Raimonds Platacis vienā raidījumā sacēja, ka patīsībā, nu jā, mums taču ir baznēcas, mums vajadzētu taisēt maršrutus, nu da baznēcai, par to, ka tas būtu cilvēkiem aktuāli. Ir principā, nu te ideja, ka tāda gaisā karājās. Varbūt, kodreiz arī varētu patiešām aiztenot, nu kaut vai porgojiņas, nu sarkaņu baznēcas, liet Ludzēlēca aglūnai, nu kaut kādu tādu ideju salikt kūpā. Teoretiski jā, tas ir iespējams. Es domāju, ka tam būtu pieprasījums arī. Nu, vēl visu martos ļoti īsaku pasakot Lēdzi Latgales garšu mieņušam par to, ka tas ir riktīgi foršs pasaukums. Mēs izdomām, ka nesezonā vajag eistunot tādu aktivitāti, kas ir ļoti liedīgi sācis kopējņiecu dīnam, kas vasarā notiek. Sistēma ideja ir tie paša, vienkārši dažādi saimnīki kūpā Latgalā 40 dažādi uzņēmēji ir sagatavojuši īpašu iediņkarti gaida gastos.
Tad marta mēnesī varam izgaršot Latgalu.
Jā.
Aprilī, ko mēs varam darīt?
Aprilī pūtnīku dīnas.
Aprilī pūtnīku dīnas, ejam iz maju.
Socās porgojiņi.
Socās porgojiņi. Tad jī laikam ir da septembram, oktobram,
jā,
novembram.
Jā, lēc oktobra pirmajā nedēļā, jā. Tā kā Latgalā ir ko darīt visu cauru godu.
Tu pīmiņi nazanumu rāzikni. Kad tu arī pīzadalīsi. Ko tu esi uzzinosi pie tavu laiku jaunu rāzikņā, ko tu neesi redzējusi agrāk?
Es esmu šausmēgis švaks viesturisku datu īgaumātos. Es nav atcerētījis tos godus. Katru reizi, kad es porskaitu kādu tekstu līkās, tik interesanti, es jau aizmiešu pēc 5 minūtām. Bet nezinām ar rāzikņu man ir atklojis nezinamus cilvēkus. Vienkoši jaunus, interesantus cilvēkus, ar kuriem mēs arī īmam ceturtiņos pulksteņu sešos porgojiņos par āzakņi. Cerams, ka dreiži atsauksim to tradīciju. Te tiešām ir brēņīgi izpējot, ka tu sateici citādokas cilvēkus, parunoji, īpazēsti, uzzunoji, kas vēl dzīvoja āzakņā. Protams, mums ir ļoti forša arī tāda iniciatīva akcija, ka mēs ik pa laikam aizīmam gostus da kāda uzjēmēja. Mēs esam bējuši rādzaknīs siltumteiklūs, mēs esam bējuši kristāla kurpītē, mēs esam bējuši, kur mēs tikai nāsam bējuši.
Tad ir alternatīvi turisma.
Jā, bet ir riktīgi interesanti tiešām par to, ka tu īpazēsti tu pilsētu no citas skatu punktu.
Riezekni ir arī viņaigo pilsēta, kur ir tāda īspieta, ka ja kāds ir Riezekni ceturtdiņas vakarā, tad jūs var kādā no dīnam izīt, īpazēt kādu no Riezeknis daudzom pusēm. Laura, varbūt noslēgumā tu vari atrast kādus foršus vordus novēlējumu visiem tīm, kas plānoja ītumā godā atbraukt uz Latgalu.
Kā jūs vēl neplānojat, tad nezabēstiet atbraucat un gostos uz Latgalu, ir to vārds.
Kolna sāta.
Jūs dzirdēt sarunu ar Latgales turisma asociācijas speciālisti Latgaļīšu kultūras kustības volūda aktīvu daļēbņiec ir Latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga rokstu autori Lauru Spunderi.